společně zpívat. Já bych na začátek přečetl oznámení, která teda jste ještě neviděli. Máme tady celkem málo těch oznámení, takže to stihneme i takhle na pusu, jak se říká. Nejbližší shromáždění nás čekají v úterý 25.12. na první svátek vánoční, kdy teda se sejdeme v 10 hodin a večer nebude biblická hodina samozřejmě. Další shromáždění bude neděle 30.10. a 31., což je pondělí, je Silvestr. Mám zde v podstatě shromáždění jenom dvě. Jedno z nich je seniorské v 9.30 dopoledne, takové silvestrovské posezení. Připomínám, domlouvali jsme se, že si budeme vzájemně svědčit o tom, co v tom minulém roce jsme zažili. Ať už v běžném životě, nebo nějaké i zkušenosti duchovní. A mládež, druhá skupina, která je domluvená na Silvestra se sejít. Máme tady tu výzvu, červeně to v tom oznámení mám zdůrazněno. Chceme ten Silvestr strávit s přáteli. Pozvěme své sousedy nebo přátelé ze sboru a udělejme Silvestr pro ně. To je myšlenka toho, že jsme zrušili společné silvestrovské shromáždění. Sejdeme se potom ale druhý den, 1.1. na nový rok, kdy bude shromáždění s večeří páně. Opět je to úterý, takže na ten den biblická hodina nebude. Dnes prosím, aby po shromáždění členové, kteří mají právo hlasovat o sborových věcech, aby se zdrželi zhruba na 5 až 10 minut. Potřebujeme odsouhlasit zapůjčení finančních prostředků do rostové skupině. V těch 5 minutách vám tam vysvětlím, na co a kolik. Ale domluvili jsme se u nás ve sboru, že při větších finančních částkách nebude o tom rozhodovat staršostvo, ale právě členové. Z těch ostatních oznámení to nyní můžu přeskočit všecko, protože to jsou ta naše běžná. Na konci shromáždění ještě dostane prostor bratr Bulíček, který řekne nějaké informace k té plánované přednášce Počátky křesťanství v Dalmácii. Tak, to je z našich oznámení a zpívejme společně první píseň číslo 122. Jak vítati mám tebe. Ještě chci mezi námi přivítat bratra Jakuba, který nám dnes poslouží Božím slovem. Prozradil mi po mailu dopředu, že budeme číst dnes více textů, ale všechny budou z jedné knihy, a to z poslední knihy Bible, z knihy Zjevení. Postaňme prosím k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, v písni jsme tě vítali. A když nad tím přemýšlíme, tak si s tím úplně nevíme rady, jak tě máme vítat. A tak děkujeme za příležitost, za svobodu k tomu, že se smíme scházet každou neděli. Že i to je jeden ze způsobů, jak tě chceme vítat do svého života. Prosíme tě, abys dnes i dnes přišel a hovořil k nám. Také prosíme za ty, kteří mezi námi nemohou být. Prosíme za nemocné. Posiluj je a dej jim také i dnes okusit svého slova a své milosti. Amen. Posaďme se. Zpívejme ještě píseň číslo 111. jako vstupní text pro to dnešní shromáždění jsem zvolil čtení z Izajáše, z proroka Izajáše z 52. kapitoly. Izajáš 52. A přečtu část od 1. do 10. verše. Probuď se, probuď, oděj se silou Sione. Oděj se svými skvostnými rouchy, Jeruzaléme, město svaté. Neboť už nikdy do tebe nevstoupí neobřezanec a nečistý. Setřes prach a povstaň. Usídli se, Jeruzaléme. Rozraz pouta na své šíji, zajatá dcero sionská. Toto praví Hospodin. Byli jste prodáni zadarmo. Bez peněz budete koupeni, vykoupeni. Toto praví panovník Hospodin. Na začátku sestoupil můj lid do Egypta, aby tam pobýval jako host. Na konci jej utiskovala Asýrie. Co teď mám dělat? Je výrok Hospodinův. Vždyť zadarmo byl vzat můj lid, kdo mu vládnou, trápí jej, až kvílí, je výrok Hospodinův. Neustále po celé dny je znevažováno mé jméno. Můj lid však pozná mé jméno. Pozná v onen den, že to jsem já, kdo prohlašuji, tu jsem. Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj. Jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu. Jenž Sionu hlásá, tvůj Bůh kraluje. Slyš, tvoji strážní pozvedají hlas, plesají společně, protože na vlastní oči vidí, že Hospodin se vrací na Sion. Zvučně spolu plesejte jeruzalémské trosky. Vždyť Hospodin potěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém. Hospodin obnažil svou svatou paži před zraky všech pronárodů. I spatří všechny dálavy země spásu našeho Boha. Tolik první čtení. Trošku zmatený díky té technice. Ještě jsem tady někde měl... Ne, to je píseň až po shromáždění. Tak ta píseň 111 tam měla být teprve teď. Omlouvám se za zmatky. Prosím, tamhle. Jo, ještě máme škrtat sirkama. To další zmatky, ano. Abys měl, Kubo, pocit, že kážeš na čtvrtou neděli adventní. Teď jsme snad připraveni poslechnout si výklad Božího slova, tak prosím, Jakube, kazatelna je tvoje.
Přeju vám hezké dopoledne. Jsem rád, že před váma můžu stát a přinést vám to, co jsem nějak snad s Bohem vytvořil. Když jsem v pátek byli na dorostě a byly tam děti, tak se jich jeden vedoucí, Petr Lachman, ptal: děti, víte, o čem jsou Vánoce? A oni: dárky, Santa Claus. No. Moje kázání bude vánoční, bude o dárcích. Bude o daru. Možná, když to teďka takhle řeknu, tak někteří z vás si myslíte, že budu mluvit o tom, jak Bůh dal svého syna a jak Kristus přišel na svět. Ne úplně. Budu mluvit o darech, těch darů je víc. Je jich celkem 7. Je na nich zvláštní to, že se nebudou líbit každému. Asi to znáte, ne všechno můžete dát každému. Ženě se asi nebude úplně líbit sud piva a štangle u heráku a chlap asi neocení novou řacenku a vzorované legíny. Stejně tak, tohle je dárek, který nesedne každému. Nebo lépe řečeno 7 darů, které nesednou každému. Jsou to dary, které můžou rozhodit postoj našeho srdce. Totiž je v nich to nejcennější, co Bůh může člověku dát. A pokud nás tenhle svět fascinuje víc než nebeský otec, tak nás jeho dárky budou nudit a budou se nám zdát divný. Pokud je naše srdce u něj, uvědomíme si, že to jsou ty nejlepší dárky, které můžeme dostat. Nechci si dělat patent na nejlepší výklad Bible. Je možné, že to, jak ty texty vyložím, bude možná vás to neosloví každého, možná to nebude záživné pro každého. A já nechci říct, že ten, koho to bude nudit, tak je vlažný křesťan. To rozhodně ne. Co však chci říct, je to, že vlastně ty dary mají jednu poentu. K ní se dostanu. A ta poenta může rozsoudit naše srdce. Jako každý dárek, tak i tyhle si mají na sobě visačku. A já bych se chtěl s váma nejdřív podívat, pro koho ty dárky vlastně jsou. Kdo je napsaný na tom takovém papírku, kdo to má dostat. Je to z knihy Zjevení. Trošku Pavel mě to vyfouk, já jsem vás chtěl napínat, jakože to je z nějaký knihy, která je zajímavá a jiná a zvláštní. No, tak to nebude. Je to ze Zjevení. A to Zjevení je napsané církvi, je napsané trpící církvi. Církev v prvním století neseděla v pohodlně v lavicích, nemohli pořádat misijní akce a mít ekumenickou radu církví a kdesi cosi. Ne. Rozhodovali se, jestli římským učedníkům vyznají, že Ježíš je pán a spasitel a ne císař. A pokud to vyznají, tak přijdou o majetek, o rodiny, o blízké a s největší pravděpodobností budou krutě mučeni a zemřou. Zjevení, celá ta kniha je napsáno trpící církvi. Je to jedno veliké, mohutné pozbuzení. Bůh si pro své věrné přijde a zlo jednou zlikviduje. Řeknu věc, která možná nebude úplně konformní. Ještě ne. Opravdová církev je ta, která trpí. Pán Ježíš řekl, že jestliže o někoho stojí, jestliže chce, aby za ním někdo šel, tak je to ten, kdo má na sebe vzít svůj kříž. A kříž to není hezký symbol. Kříž je popravčí nástroj. Kříž není růžová cesta. On jim to řekl. On jim řekl, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe a vem si svůj kříž. To neznamená, že za Ježíšem šli lidi pouze s velkými trámy dřeva. Znamená to, že Ježíš po svých učednicích chce, aby byli i ochotní trpět. Nechci říct, že každý opravdový křesťan musí trpět tělesně. Ne, to Bible neříká, to nechci říkat ani já, to není pravda. Ale jeden významný křesťanský autor řekl, že pokud se Bůh směje a pokud je v nebi požehnání, tak peklo se mračí a ďábel proklíná. Pokud je naše víra opravdová, musíme počítat s tím, že ďábel po nás půjde. A takže tedy přijde utrpení. Ne-li tělesné, tak duchovní nebo duševní. Utrpení pro Krista. Nedávno jsem jel s jednou paní ve vlaku. Byli jsme v kupé, já a ona, byla to taková možná padesátnice a dali jsme se do řeči. A časem z ní začalo vlastně vycházet, že ona věří takový podivný směsici křesťanství, že vlastně věří v to, že Ježíš měl ženu a že vlastně ta Bible není úplně jako dobře napsaná. A možná znáte takový ty denikenovský teorie, že tady byli ufoni, který navštěvovali zemi, tak tomu věřila taky. A bylo z ní zajímavý diskutovat, ona vždycky vytáhla nový a nový věci a astrologie a numerologie a kdesi cosi. Těsně před malými Svatoňovicemi, než jsem vystoupil, tak mě napadlo se jí zeptat. A paní? Teda, já jsem neřekl paní, ale jste ochotná, pokud by za tu vaši víru bylo pronásledování, jste za to ochotná trpět a zemřít? Ona vykulila oči, já se jí teda nedivím. A no, proč bych měla? No, představte si, že na tom na té víře vaší závisí váš život. A co kdyby prostě pro tu vaši víru vás někdo chtěl trápit, někdo vás chtěl, vám chtěl ublížit a vás zabít? Byla byste ochotná trpět? Ne. Pravost naší víry, jsem o tom přesvědčen, je dosvědčena tím, jestli jsme ochotní za ní dát oběť. Jak to utrpení možná vypadá? Je to utrpení toho, že promluvíme s tím nevěřícím člověkem, i když se ztrapníme. Utrpení toho, že pokud mám málo času, tak si radši vyberu to, že se budu modlit a prolevat slzy za to město a za ty nevěřící lidi, kteří jsou venku, než abych šel na fantastická zvířata dvojku. Budeme milovat toho člověka, který nás nenávidí. Prostě na tu kámošku nerozneseme pomluvu, i když bychom strašně rádi. A na to porno se prostě nepodíváme, i když bychom si to užili. A milion dalších případů. Mučedníky z nás ale neudělají žaludeční vředy, nebo močové kameny, anebo debka z toho, že si nemůžu koupit tu cool bundu. Ale jizvy, které nás zanechá služba Kristu, muka duchovního zápasu a život na kříži služby. Hodiny v modlitbách. Totiž to, že tohle všechno pro nás bude cennější než cokoliv jiného. Opravdová Kristova církev, jsem o tom přesvědčen, je pro svého generála ochotná vytrpět cokoliv, protože ho miluje celým svým životem. A možná si dovolím ještě jednu věc. A ty dary, které chci postupně rozbalit, nebo aspoň na ně ukázat, které jsou pod tím stromečkem v Bibli, nejsou pro dokonalou církev. A každý ten dárek začíná takovou větičkou, kdo zvítězí, tak a dostane tenhle dárek. Nechci kázat bezchybnost. V těch darech není napsáno, kdo je bezchybný a žije dokonalý svatý život a všechno se mu vždycky podaří. Ne, tam je napsáno, kdo zvítězí. Ty dárky jsou pro církev, která má chyby. Pán Ježíš tam k té církvi mluví a on jim vytýká různý, leckdy hrozný věci. Je to pro církev, která ano, miluje svého Boha a je ochotná za něj trpět, ale která také není dokonalá a která má svoje chyby a má svoje vady. Tak. Poprosím o promítnutí prvního daru. Bude to, jak už jste slyšeli, z knihy Zjevení. A já vždycky vyberu, jsou to vlastně takové krátké texty, 7 krátkých textů. Ten první dárek. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dá míst ze stromu života v božím ráji. Místo děje tohoto daru je boží ráj. Na zemi můžeme zažívat krásné záblesky vztahu s Bohem, kdy je všechno fajn. Ježíš o tom mluvil jako o životu v hojnosti. On přišel a zemřel právě za takovýto život. Další ta věc, která tam je, tak je strom života. Je to strom, který zajišťoval nesmrtelnost. Strom, který zajišťoval to, že ti lidé tam s Bohem v té zahradě budou stále. A je to boží ráj. Je to ráj, o kterém se píše, že Bůh se v něm procházel. Dělal tam procházky. To se píše v Genesis. Je to ráj boží přítomnosti, je to ráj věčného života. Je to místo, kde má člověk svoji důstojnost. Jedna z věcí, kterou Bůh člověku udělal, když ho postavil do té zahrady, je, že mu dal různé úkoly. Dal mu úkol pojmenovat všechna zvířata, dal mu úkol chránit zahradu, dal mu úkol panovat nad vším tím tvorstem a nějak to využívat a zvelebovat. Dal mu postavení. Dal mu důstojnost. Je to věc, kterou hodně lidí dneska nemá. Hodně lidí je utlačováno, hodně lidí je snižováno, je ponižováno.
Ten boží ráj je místem, kde Bůh každému dává důstojnost, respekt, úctu, jakou původně chtěl, aby člověku náležela. Je to místo, kde nejsou sociální rozdíly. Když to shrnu, je to místo, kde pro boží dítě život neskončí, je to místo, kde bude vždy a stále s Bohem, je to místo, kde bude mít důstojné postavení, kterému náleželo. Je to možné pouze proto, že Kristus ten ráj opustil, sestoupil na peklo tohoto světa a sestoupil do pekla záhrobí, kde trpěl. Tam jsme měli být my. To byla naše finální destinace, místo příletu. On tam šel místo nás. Proto my můžeme jít do ráje. Pojďme k druhému daru. Prosím o další dárek. Děkuji. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží. Nemám věk na to, abych posoudil závažnost tématu smrti, ale všimnul jsem si toho, že když dojde v hovoru kdekoliv na téma smrti, tak hovor zvážní. Většinou přestává jít legrace, a to i v křesťanském prostředí. Máme na škole na ETSC praxi a byl jsem v šoku, když jsme praxi dostali v domově důchodců v Betesdě. Je to místo, které rozhodně bych tam nikdy nechtěl skončit. Je to místo, a já jsem si na tom uvědomil vážnost tématu smrti. A proč to říkám? Tohle se to mluví o druhé smrti. Ta druhá smrt, jak o ní Pán Ježíš mluvil, je ještě horší než ta normální smrt. Pán Ježíš to peklo, to hořící jezero, popisoval slovem Gehenna. To bylo místo za hradbami Jeruzaléma, kde se pálily všechny odpadky, zbytky obětí, všechny hnusné věci. Strašně to smrdělo. Možná znáte takovou tu frázi, že červ jich neumírá a oheň nehasne. On mluví právě o tomhle místě. To neznamená, že v pekle lidi hoří a žerou červy. Je to připomínka, memento tohohle místa, té Gehenny, která byla v údolí za hradbou Jeruzaléma. Místo, které smrdí. Místo, kde prostě nikdo nechtěl být, tam nikdo nebydlel. Všichni bydleli v tom Jeruzalémě. To byla skládka. Pán Ježíš o tom místě, kde lidé můžou skončit v té druhé smrti, mluví právě tohle. On to přirovná k té skládce, k té Gehenně. A tohle ten dar je o tom, Bůh chce lidem dát to, že lidem tahle ta druhá smrt, tahle ta ohavná Gehenna neublíží. Ta ohavná Gehenna, která čeká na každého člověka, který žil někdy na zemi ve spouře proti Bohu. A je to možné jenom proto, že do téhle Gehenny místo nás sestoupil Kristus. My jsme, blbě řečeno, imunní vůči této Gehenně, vůči tomu božímu hněvu. Protože Kristus ho místo nás nesl. A boží hněv není příjemné téma. V Bibli se píše, že je hrozné upadnout do ruky živého Boha. Kristus to za nás vzal, aby my jsme se neocitli jednou v Gehenně, ale aby jsme se ocitli na místě, kde není druhá smrt. Je to to, po čem toužili vždycky mocní panovníci, když už je přestala bavit vláda, toužili po věčném životě. Je to to, po čem toužil každý alchymista, kámen mudrců, elixír života. To, po čem možná toužil téměř každý člověk, je to věčný život. Poprosím o třetí dárek. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dá mi ze skryté many. Dá mu bílý kamének a na tom kamenku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo, než ten, kdo je dostává. Nejprve k té maně. Možná znáte to přirovnání k tomu, že Pán Ježíš je chlebem života. Nechceme tím vyjádřit, že on je božský bochník s preslíkovou svatozáří. O to nejde. Bible a křesťanství tím chce říct, že v Ježíši Kristu, v jeho osobě, ve vztahu s ním, je naplnění smyslu člověka. Můžete vzít foťák a zatlouct do téhle kazatelný hřebík.
Je to blbý nápad, protože ten foťák se vám rozbije a hřebík pravděpodobně bude zatlučený na křivo. Nebo můžete zkusit na červeno vymalovat zeď rtěnkou. Také to nepůjde. Stejně tak člověk je primárně stvořen pro Boha. A primárně v Bohu. A primárně v něm a ve vztahu s ním má svoje potěšení. Nechci říct, že v jiných věcech ne. Chci říct, že v Bohu primárně a především. Zde tento dar je slíbením toho, že Pán Ježíš dá těm vítězům jíst z té skryté many. Dá jim najíst. Mana to byl ten pokrm, který Izraelci, když putovali na poušti, dostávali od Boha, pršelo jim to na poušť každý den, každé ráno, téměř každé až na neděli. A oni si to nazbírali. Bylo to základ jejich života, bylo to jejich nasycení. Bůh nám slibuje, že jednou v jeho království budeme nasyceni. Neslibuje zde, že dostaneme všechno, co bychom chtěli. Že splní všechny naše přání. Ne. Slibuje, že v něm dostaneme nasycení. A ten kamének, věřím, že ten kamének znamená identitu. Dneska spousta lidí neví, kdo jsou. Spousta lidí říká, že jsou jiní a přemýšlejí jinak a nejsou mainstream a nosí jiné věci a že jim ostatní lidé nerozumí. Většinou to jsou nesmyslné keci s prominutím. Hodně lidí je dneska stejných a hodně lidí dneska hledá to, kým jsou. Každého člověka někdy zajímá otázka to, kým je. Kdo jsem? Co tu dělám? A tak dále. Ten kamenek se jménem, totiž když jste kdysi dal někomu jméno, tak to bylo rozdílné než dneska. Dneska dáváme jméno podle toho, jak se nám líbí, jak hezky zní. Tehdy dávali jména proto, aby se pokusili, zní to možná divně, ale nějak uhádnout osud toho člověka. Je zvláštní, že když třeba budete číst starý zákon, tak ty jména často reflektují to, jak ten člověk žil a jak se choval. Třeba Jakob, podvodník, žil jako podvodník. Abraham, otec mnohých. Opravdu byl potom otcem mnohých. Bůh tady, Ježíš tady slibuje, že tomu vítězi dá kamenek s novým jménem. Dá mu novou identitu. Naplní tu identitu Božího dítěte. To je strašně zprofanovaná fáze. Slýcháváme ji od besídky, ve slovíčkách pro děti, v každém kázání, v knížkách. Jsi Boží dítě. No tak jsi Boží dítě. Hezký. A to je nesmírně hluboké vyjádření, protože v Bibli se píše, že i andělé, kteří jsou v nebi s Bohem, nám závidí to, že jsme Boží děti. A Bůh tady slibuje, že jednou to dojde dokonalého naplnění a že každému osobně dá novou identitu, dá nové jméno. Prosím o čtvrtý dar. Tenhle dárek je zvláštní. Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, říká Pán Ježíš, tomu dá moc nad národy. Bude je pást železnou berlou, jako hliněné nádobí je bude rozbíjet. Tak, jako jsem já tu moc přijal od svého otce, tomu, kdo zvítězí, dám hvězdu jitřní. Kdo má uši, slyš, co duch praví církví. V jednom žalmu, kde Bůh předvídá to, že pošle svého syna a že bude vládnout nad všemi národy na světě, tak tam říká, že je bude pást železnou berlou. Že bude mít nad nimi pevné postavení vlády. Jakkoliv může být církev prvního století úžasná, tak neměla žádný vliv a neměla téměř žádnou moc. Až na tu duchovní. Byla to malá síla, pouze ve velkých městech, na venkově téměř vůbec. A když si Řím řekl, tak s křesťany se mohlo stát úplně cokoliv. Od arény, přes mučení a tak dále. Možná stejně tak my. Asi nejsme vystaveni mučením od našeho státu, ale většina v našem státu nejsme. A rozhodující slovo rozhodně nemáme. Křesťanů, tedy aspoň protestantů, je v České republice 0,7%. Pokud do toho přimíchám katolíky, tak můžeme počítat s nějakými
velice střízlivý, velice optimistickými 10%. Nevím, jestli opravdu 10% to je. Avšak jsme menšinou. Bible je vysmívána. Kdo dnes chce věřit v Bibli, tak se vystaví posměchu. A nemyslím tím takovou tu důvěru v Bibli. No, tohle je legenda a tohle je obraz, co se vlastně ve skutečnosti nestalo a tohle je vlastně úplně jinak. A Pán Ježíš nebyl vzkříšen. Ne. Mluvím o důvěru v Bibli, opravdu důvěru v Bibli. Důvěru, která věří v to, že tohle je pravda. Že je to pravda. Že je to Boží slovo. Máme nízké postavení, co se týče v očích světa. Tohle je zaslíbení toho, že jednou budeme mít stejné postavení jako Kristus. Že nebudeme těmi, na kterých se ostatní vezou a kterým drancují záda, ale budeme těmi, kteří budou společně s Kristem rozbíjet ty hliněné nádoby. Já si netroufám říct, co znamená to rozbíjení těch hliněných hrnců. To nechci úplně rozvádět, musím upřímně, nemám v tom porozumění. Ale to, co se mi zdá v tom zjevné, je, že jednou vítězům Bůh dá stejné postavení, že už to nebudou ty nízký, kterým se všichni vysmívají, které všichni urážejí, ale dá jim úctyhodné postavení vlády nad ostatními. Ale to jenom proto, že Kristus z tohohle postavení vlády v nebesích, z vysokého bílého trůnu, odkud stačí říct jediné slovo a stane se, sestoupil, přišel na svět, byl tesařem, možná stavitelem, tam se to úplně přesně neví. Byl to bezdomovec, byl odkázaný na to, že ho nějaká Marie pohostí nebo někdo jiný. Byl nenáviděný, šli za ním nejdřív hodně lidí, potom málo lidí, byl neoblíbený a potom byl odsouzený nespravedlivě a popravený. On se snížil dolů, abychom my jednou mohli být na jeho místě. Přijal naši potupu i v tomto. Co se týče té jitřní hvězdy, Zjevení na jednom místě zmiňuje, že Ježíš Kristus je ta jitřní hvězda. A zde se píše, že on dá tu jitřní hvězdu někomu. Jako by chtěl dát sám sebe. Věřím, že je to jenom jinak řečeno to, co je předtím. Že těm, kteří jsou vítězové, kteří jsou jeho, kteří ho milují, tak dá sám sebe. Dá jim svou slávu, svou moc, své postavení, svou úctu. Sám sebe. Pátý, prosím. Kdo zvítězí, bude oděn bělosným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života. Nýbrž přiznám se k němu před svým otcem a před jeho anděli. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. To neznamená, že v Božím království v nebi je jediným povoleným úborem bílé prostěradlo. Znamená to, že je to symbol zcela nového života. Je to stav, kdy starý život naprosto ve všem úplně pomine. Budeme z něj doslova převlečeni. Minulost bude za námi, nebude připomínána. Všechny věci, které se nám nepovedly, všechny naše nemoci, všechny naše bolesti, všechny věci, ve kterých to nezvládáme, ve kterých si nevíme rady, všechno, co nás bolí, co nás trápí, jednou pomine. Včetně smrti. Jednoho dne tohle z toho všechno skončí. Dostaneme bílý šat. Je to podobný roucho, ve kterém můžete vidět Pána Ježíše, když je na začátku zjevení popisován. Tam se píše, že mu obličej tváří jako slunce v poledne, oči jako oheň a tak dále. A že má bílé roucho. On totiž, když byl na kříži, tak si vzal naše roucho od bláta, hnisu, krve, potu, potrhané, hnusné. Vzal ho na sebe a nám dal svoje bílé roucho. Jednou to bude dokonáno. Jednou můžeme zažívat už teď, že máme to bílé roucho, že máme jeho spravedlnost. Jednou to bude dokončeno. Jednou přijde stav, kdy starý život a všechno, co bylo, už nebude. Ve zjevení kousek dál je nádherný popis tohodle. A Bůh sám bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude. Ani nářku již nebude, ani žalu, ani bolesti již nebude, neboť co bylo, pominulo. To je ono. A co týče toho nesmazaného jména, už nebude nic, to jméno, které nebude vymazáno z knihy života, už nebude nic, co by člověka dokázalo odloučit od Boha. Nyní věříme a doufáme. Máme víru a naději. Tehdy to bude tehdy až budeme přebývat v Boží přítomnosti, bude to skálopevná jistota. A mám velmi rád konec toho dárku, to, co je úplně na dně. Představte si, že po nebi chodí Pán Ježíš a chlubí se tím, že v nebi jste vy a že vás zná. Říká všem těm andělům, statisícům andělům, všem těm svatým, Bohu samotnému. Hele, víš, kdo je v nebi? No, v nebi je Pavel Bišov. A taky tam je bratr Bulíček, jo. A taky tam je Arela Bišofová, jo. A taky tam je Alena a Michal a Dan. Dan ne. Dan taky. Pan Ježíš prostě chodí po nebi a přiznává se k těm vítězům. Chlubí se jimi. Já to nechci jako nějak vyložit nebo komentovat, mně to přijde hezký samo o sobě. Chci to vědomí toho, že Bůh se vámi chlubí. Poprosím o šestý dar. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem chrámě svého Boha a chrám již neopustí. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Když máte sloup, já jsem stavař, takže mám sloupy rád, když máte sloup, tak je to něco, co musí být pevné, co musí být na malý průměr, musí uvést velkou zátěž, a co když dáte pryč, tak vám všechno spadne. Nebo téměř všechno. Záleží na tom, asi jaký sloup byste dali pryč. Pan Ježíš mluví o tom tady, že ze svých vítězů, ze svých věrných učiní takovéto sloupy. Že z nich učiní něco pevného. Něco, co staví ten jakoby nový chrám, to nové společenství církve. Něco, co opravdu vydrží. Zde na této zemi máme spoustu slabostí, spoustu nemocí, jsme často bezmocní, svět si nevíme rady, spoustu věcí nedovedeme ovlivnit. Ten stav sloupu, až budeme sloupy, to je něco jiného. Jednou budeme silní, jednou to budeme dokázat, jednou to budeme moci unést. Jednou budeme stále přebývat v Boží přítomnosti v tom chrámu. Z nás bude postavený ten chrám a Bůh, dostane nové občanství. Už nebudeme občany České republiky nebo šengenského prostoru Evropské unie, ale budeme občany toho nového města a té nové země. A toho nového Jeruzaléma. Budeme zcela ve vlastnictví Božím. Už na nás nebude mít nárok nic jiného, ani móda, ani styly, ani politici, ani Babiš, ani nikdo ostatní. Ten jediný, kdo nás bude mít nárok, bude Bůh. Jeho jméno poneseme. Jeho občani budeme, v jeho chrámu budeme. A pod stromkem je ještě jeden dárek, sedmý. Já poprosím o jeho promítnutí. Tento dar mně osobně přijde nejhezčí. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn. Tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. O kapitolu dál je ve zvění popis Boží bohoslužby, Božího uctívání, Boží nádhery. A jsou to takové kružnice. Ve prostřed je Bůh a pak je první kružnice, tam jsou takové podivné bytosti s různýma křídlama a hlavama, možná serafové. Pak je další kruh, tam jsou jakési trůny a na nich sedí 24 starců. A pak je další kruh a tam jsou všichni andělé a všechno ostatní. Je to dostředné. Ta intenzita boží přítomnosti je největší ve středu, ve prostřed a jde to dozadu a dál. Netroufám si říct, jestli se to zmenšuje. Ale do prostřed to určitě roste. Ti serafové, ty bytosti, o nich se píše, že v jednom kuse furt dokola volají zvláštní divnou věc. Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupu. Já věřím v to, že to nevolají proto, že Bůh jim to řekl a přikázal a tak musí. Věřím to, že nevolají, protože by dostali papír, který čtou furt dokola a dokola a dokola jejich pořad bohoslužby nebo kázání. Ne. Oni jsou tak blízko boží přítomnosti a boží svatosti, že si troufám říct, že nemohou dělat nic jiného, než stále a dokola volat v úžasu, v ohromení svatý, svatý, svatý. Proč to říkám? Protože tady se píše, že my nebudeme v tom okolním zástupu. Nebudeme s těmi starci kolem trůnu, ten vnější kruh, nebudeme dokonce ani s těmi bytostmi. Ale Ježíš tady říká, že jednou budeme sedět s ním na trůnu. Je to postavení, které nemá nikdo jiný. Je to naprostá boží blízkost, kterou si nemůže v nebi dovolit žádná jiná bytost. Je to z boží strany ponížení se. Protože na ten jeho trůn vlády, slávy a velikosti nechá usednout člověka. Každýho z nás. Možná to zní no tak hezký, ale pro člověka, který miluje Boha, tohleto ho bude zcela a naprosto fascinovat. Vědomí toho, že jednou mu bude naprosto, naprosto blízko, tak blízko, že už to ani víc nejde. Že už si to ani jiná bytost si to takhle nemůže dovolit. Ale tohleto je možné jenom proto, že Kristus na kříži volal: Bože můj, proč jsi mě opustil? To nebyl nával emocí. To bylo opravdu boží opuštění. Totiž tam na kříži možná se nedá říct, že ho Bůh opustil. Opustila ho boží láska, opustila ho boží otcovství, rozhodně neopustil boží hněv. Bůh ho tam svojí láskou ho tam Bůh opustil. Kristus v 22. žalm je prorocký žalm a je tam popsáno, jak se Kristus cítil, bude cítit, pro Izraelce, který to tehdy napsali, bude cítit až jednou na kříži. A tam se píše, že on si říká, já jsem červ a ne člověk. Červ. Co uděláte s červem? Máte ho na zemi, můžete ho odkopnout, zašlápnout, můžete si s ním dělat, co chcete. V takovém stavu byl Ježíš na kříži. Je to naprostý protipol, opak tohodle, toho velikého trůnu, vlády a vší moci. On si to s náma naprosto vyměnil, on vzal náš úděl. My jsme měli být těmi červy na kříži. On tam šel místo nás a jednou budeme na jeho místě, jenom díky tomu, jenom díky kříži. Za tyhle všechny dary chvalme Krista. Děkujme mu. To nejsou levné dárky. Možná dnešnímu rozmazlenému světu zní nudně. Zněli by nudně, kdybyste šli po ulici a řekli mu, hele, jednou budeš sedět s Bohem na trůnu. No tak co vám ten člověk na to řekne? Ale za ty dárky Kristus zaplatil vlastním životem. Zaplatil si jim, že z Boha se stal člověk. Že trpěl na kříži, že šel do té Gehenny. To je cena těch darů. Nespadli z nebe. Nepřišli sami. On se vzal toho postavení, přijal naši bídu, naši smrt, naši bolest, ztratil svou identitu, ztratil boží blízkost. Aby my jsme to jednou mohli mít. Nechal se pro nás zničit. Teď bychom zaspívali píseň číslo 352. Nechci si činit patent na nejlepší výklad těchto z těch oddílů. Je to řeč symbolů a ty symboly lze vyložit různým způsobem. To, co zůstává, je, že ve středu těch darů stojí Bůh. Je to o něm. Každý ten dárek je o něm. Věčný život. Nic by to nebylo, kdyby to nebylo s Bohem. Sezení na trůnu. Co by to bylo, kdyby tam nebyl Bůh? Je to v každém daru. Každý ten dar je skvělý pouze proto, že tam je Bůh v tom daru. Ještě si dovolím zcela poslední věc před modlitbou. Tyhle ty dary na nás sice čekají v nebi, ale ty dary je možné zakoušet již nyní v omezené míře. Některé možná asi ten trůn zakusit nejde, ale ten věčný život, to radování se, tu novou identitu, některé z nich lze zakoušet už tady. Ten věčný život s Kristem nezačne v nebi. Začal již teď. Již teď můžeme zakoušet to, že máme novou identitu v Kristu. Již teď můžeme zakoušet, že máme v něm důstojné postavení, že prožíváme jeho blízkost. To jsem chtěl pouze připomenout, věřím tomu, že to víte, ale ty dárky by mě bez toho připadaly neúplné. Možná si to lze představit, jakože je vidíme pod tím stromkem v nebi. Ale už je vidíme, ale ještě je nemáme rozbalený. Možná, že už je rozbalujeme. Zkrátka, budou v nebi, ano. Ale začaly již teď. Je před námi modlitební chvíle. Pojďme Bohu, který nám za cenu vlastního syna nakoupil tyhle si skvělé dary, poděkovat, pojďme ho chválit, pojďme ho prosit, pojďme ho vyvěšovat, pojďme se k němu modlit. Tu modlitební chvíli potom zavřu svoji modlitbou. Prosím, postaňme. Bože v nebi, chci ti poděkovat za dary, které jsi mi dal, které jsi nám dal. Vyznávám ti, že si je naprosto nezasloužím, že jsem tam pod tím stromkem měl najít něco jiného. Děkuju ti tím spíš, pane Ježíši, že ty jsi nám ty dárky koupil, že jsi nám je zaplatil, že nám je dáváš. Pane Ježíši, prosím, pomož každému z nás, pomož prosím mě, abychom byli fascinováni tebou. Abychom nebyli fascinováni světem víc než tebou. Prosím, pane, vyznám ti, že to neumím, že v tom často selhávám. Je mi to líto, pane. Prosím, Duchu svatý, přijď a pomož nám. Pomož nám, abychom tebe milovali z celého svého srdce, celým svým životem, tak jen to, jak jen to prostě jde. Aby jsi byl ty hlavním kamenem našeho života. Aby jsi byl ty středem. Aby jsi byl ty cílem, pane Ježíši. Ne v nějaké slepé oddanosti, ale v rozumějící lásce, pane, v lásce, která je založena na tom, co jsi udělal ty a jaký jsi, pane. Ty jsi pro nás udělal tak mnoho a já ti za to chválím, já ti za to vyvyšuju. Děkuju ti za to, jak jsi se stoupil. Děkuju ti za to, co jsi pro nás podstoupil. Díky, pane. Díky, že ty jsi vůbec nemusel a proto ti za to tím spíš děkuju, že jsi přišel. Pane Ježíši, toužím potom, aby jsme zažívali, že ty jsi chléb života, aby jsme zažívali u tebe nasycení. Aby si opravdu naši touhu po spokojenosti, po identitě, po radosti, aby to bylo všechno nasycené v tobě, především v tobě, pane Ježíši. Prosím, pomož nám v tom, potřebujeme tvoji pomoc. Dej, co přikazuješ a přikazuj, co chceš, pane. Tak ti mnohokrát děkuju ti, pane Ježíši, tady, že jsem tady dneska mohl mít kázání. Prosím, pane, požehnej tomuhle zboru, požehnej prosím tomuhle městu. Prosím, zmocni tento zbor, vylej na něj prosím svého ducha, přiveď sem prosím nové lidi. Dej, ať tady mocně zazáří tvoje světlo a ať si tady mocně oslaví tvoje jméno. Prosím, pane. Děkujeme ti a chválíme tě, pane Ježíši Kriste. Amen. Pokud je všechno tak, jak stále má být, tak teď by měla následovat písnička dětí. Já jsem to tady měl jenom něco říct, ale jako nemám s tím nic společného.
Poprosíme muzikanty, aby nám zahráli větší. melodii, aby jsme si připomněli, jak ta písnička je, jo? Můžeš tedy.
Thank you.
hostinu do nebe. Tak prosím, hudebníky, budeme zpívat píseň 108. Chci přečíst slib Pána Ježíše a naši modlitbu směrem k němu. Také ze zjevení Janova z 22. kapitoly. Nejprve ten slib. On praví, ano, přijdu brzo. To nám slíbil. A naše modlitba, amen, přijď Pane Ježíši. Milost Pána Ježíše Krista se všemi vámi. Zpívejme na závěr píseň Požehnání 537. A potom tedy ještě bych poprosil členy, aby se zdrželi zde v sále. Mám tady papír, na kterém máme seznam členů s hlasovacím právem. Potřebujeme udělat to jedno rozhodnutí. Není to nic tajného, to znamená, kdo nejste členy, klidně zde můžete zůstat, ale nehlasujte, prosím, abyste nám neudělali zmatky v počtech. Já pošlu tu prezenční listinu mezi vámi, nějaké tušky doufám se najdou, nebo tam někdo, prosím, půjčte jednu tušku, aby se tam mohli členové podepsat, kteří tady jsou. Zároveň při té poslední písni 537 proběhne i košíková sbírka. Děkuji za připomínku. Ještě bratr Bulíček, já jsem na to zapomněl, nenapsal jsem si to v tom zmatku, co byl na začátku shromáždění. Tak ještě zpívat nebudeme, pojďte, bratře, nám povědět ty své informace. Tak děkujeme. Bude to probíhat tady v sále, bude u toho určitě množství fotografií, takže se těšíme na to, co obvykle při dovolené nezjistíme a co má bratr opravdu velmi dobře nastudované, jak to je s křesťanstvím v těchto zemích. A z které, jestli se nemýlím, z kterého částečně vycházíme i my, protože tam nějaké kořeny jsou společné. Zpívejme nyní tedy tu píseň 537. Thank you. já bych rovnou přešel k té informaci. Poprosím chlapce nahoře, jestli by mohli promítnout prezentaci s tématem, o co jde v tom našem rozhodování. V základu jde o to, že naše staršostvo nemá mandát rozhodovat o částkách nad 20 000 korun, proto potřebujeme